Athugun. Kertalogi. Til að gera þessa athugun þarf kerti, eldspýtur, bréfaklemmu úr málmi, glas, vinnubók, blýant og liti. Mundu að skrá athuganir þínar jafn óðum. 1. Kveikt á kerti. Fylgstu vel með loganum og umhverfi hans. Hvað gerist með vaxið næst kveiknum? Hvers konar breyting þetta? Hvaða hlutverki gegnir kveikurinn? 2. Kannaðu hitann í umhverfi logans með fingrinum. Fyrst á svæðinu til hliðar við logan, en síðan á svæðinu ofan við logan. Finnur mun. Hver geti skýringin verið? 3. Login allstaðar eins? Teiknaðu efsta hluta kertisins og logan. Notaðu gjarnan liti til að gera myndina þína eins skýra og þú getur. 4. Kannaðu svæði í loganum með bréfaklemmunni. Stingdenni eitt augnablik inn í logan neðst við kveikin. Skoðaðu nú bréfaklemmuna. Verður breyting á henni? Stingdu nú bréfaklemmunni inn í efri hluta logans. Það í svæðið þar sem guli liturinn áberandi. Hvað gerist nú? 5. Haltu þurru og köldu vasklasi á hvolfi yfir loganum í nokkrar sekúndur. Gættu þess að fara ekki of neðarlega með glasið. Brúnin á að nema við efsta hluta logans. Fylgstu vel með innra borði glasins. Sérðu breytingu. 6. Kertalógin í raun ljós sem kemur frá efnakvarfinu sem þarna á sér stað. En hvaða efni eru að hvarfast? Hvaða efni eyðast við hvarfið? Hvaða efni koma í stað þeirra? Gefur athuguninn með glasið þegar einhverja vísbendingu þetta.